Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
M-am gândit la un subiect care mi se pare mie foarte impresionant dintr-un anumit punct de vedere. Viața de creștin, așa cum o descrie Hristos, da? Deci nu așa cum ne-o închipuim noi, nu și așa cum ne-au zugrăvit-o de-a lungul timpului teologii sau oamenii religiei, nu așa cum poate auzim în predici, pur și simplu așa cum a fost ea descrisă practic, nu prin cuvinte, de Iisus Hristos. Această viață religioasă, în mod normal, ar trebui să creeze reacții. Reacții în cel care o trăiește. Cu alte cuvinte, un om care este creștin, în sensul acesta profund al cuvântului, nu denominațional, nu teologic, nu religios, ci în sensul foarte practic, deci creștin ca urmașul lui Hristos, nu neapărat aderentul unei teologii. E foarte importantă teologia pe care ne-a lăsat-o Hristos, foarte simplă și la obiect, dar mă refer aici la aspectul foarte practic, așa cum Iisus l-a dezvoltat în viața lui de zi cu zi. Un asemenea creștin este capabil, prin natura relației pe care o are cu Dumnezeu, să reflecte ceva din ceea ce Iisus transmite. El este nu numai un receptor, noi așa ne imaginăm, noi suntem receptori, Iisus e cel care ne binecuvântează, ne transmite ceva, cuvântul, binecuvântarea, ocrotirea și noi suntem binecuvântați, stăm acolo liniștiți, creștem, ne dezvoltăm, ne îngrășăm și apoi în sfârșit. Nu, noi suntem și transmițători în același timp. Pentru că ca să transmiți ceva, ai nevoie de ceva substanțial în viața ta. De aceea spun că un creștin, după chipul și asemănarea lui Hristos, ca să mă exprim în această manieră, e capabil să transmită ceva, să aibă niște reacții. Și despre aceste reacții aș vrea să vorbim în această seară. Reacțiile pe care un creștin trebuie să fie capabil să le descopere, să le arate, să le manifeste atunci când trăiește într-un context foarte normal de zi cu zi. Nu mă refer la acele reacții care sunt deja controlate, acele reacții religioase, pentru că atunci când vine la biserică, toate reacțiile lui sunt controlate într-o mare măsură și vom ajunge imediat la punctul acela. Mă refer la acele reacții care sunt sau trebuie să devină spontane când ești într-o situație cotidiană și nu ai timp să reflecți mult la ceva, ai o reacție, nu? Începând de la șofat și până la, mă rog, alte activități curente, sunt reacții normale pe care le dezvoltăm și de care avem nevoie. Acum mă refer la reacțiile spirituale. Nu mă refer nici la instinctele noastre biologice, nu mă refer nici la aptitudinile noastre profesionale pe care le-am dezvoltat de-a lungul timpului, mă refer la acele reacții spirituale. Cum reacționăm noi în anumite situații? Despre asta vorbește Iisus într-o parabolă foarte stranie din punctul meu de vedere, chiar puțin obscură, deși aparent este obscură, pentru că de fapt Iisus n-a avut obiceiul să deslușească imediat sensul parabolelor sau istoricilor sale. Așa se spune convențional, putem să le numărăm și noi că nu este greu, avem 4 evanghelii mari și late, și în mod special câteva sunt cele mai generoase în a prezenta parabolele lui Hristos. Se spune că ar fi în jur de 40 de parabole. Acum, parabole sau scurte istorisiri, unii sunt foarte, mă zic așa, căutați să găsească de fapt diferența fundamentală între parabolă, istorisire, zicală și așa mai departe. Sunt preocupat de aceste diferențe. Nu asta este ideea. Indiferent ce formă, mai scurtă, mai profundă, mai n-are importanță, să zicem că un număr de 40, n-are importanță. Dar dacă te uiți cu atenție, vei descoperi un lucru, că Iisus rare ori a dat explicații parabolelor sale. Pur și simplu le-a transmis, le-a aruncat exact cum scrie acolo, semănătorul aici să semene. Și se spune că, de fapt, cam de acolo începe Iisus să-și semene învățăturile sale. Nu avem o cronologie foarte exactă a momentului când Iisus a început să învețe norodul în parabole, nu are importanță. Dar Matei 13 este acel capitol unde ni se explică de ce Iisus vorbește în parabole. El spune de ce alege parabolele și de ce nu vrea să ofere sensul. explicația parabolelor. Acum, evreii trăiau într-o cultură a parabolelor, a metaforelor. Orientalii, în general, gândesc în metafore. Nu era nimic nou. Orice rabin trebuia să vorbească, să fie capabil să-și exprime învățăturile în parabole, în învățături simple. Și Iisus n-a făcut excepție la acest capitol. El a vorbit în parabole. Dar Iisus a avut această, zic eu, aparentă, stranie reacție de a nu dezvălui imediat sensul acestor parabole. Iar în capitolul 13 își justifică, de fapt, poziția. Nu intrăm acum în amănunt, pentru că nu capitolul 13 din Matei este subiectul în această seară, dar acolo explică de ce. Dacă sunteți curioși, Matei 13 acolo spune, la provocarea ucenicilor, de ce le vorbește în parabole, Iisus le spune. Și în mare, cam asta ar fi ideea. Nu le este dat să cunoască. Nu ești mulțumit când citești răspunsul lui Iisus. Cu alte cuvinte, există elită, doar unii sunt chemați să înțeleagă, masele, poporul n-are acces la învățătură. Adevărul ca poveste este o carte scrisă de Andrei Pleșu despre parabolele lui Hristos. Și acolo, în prima parte a cărții, își au un capitol aproape ca să explice acest text. De ce Iisus a insistat să ascundă sensul parabolelor sale, nu să-l dezvăluie, nu? Dar parabola în sine este, de fapt, un asemenea joc de, să zic, evenimente, dacă vreți, sau de sensuri. Pe de o parte, descopere ceva, dar în același timp ascunde. Pentru că orice revelație urmează de același principiu, orice revelație, cele începând cu Dumnezeu pe munte, cu Sinaiul, cu Horebul sau așa mai departe, se descoperă Dumnezeu, nu? Dar aceștia se ascunde. Este un paradox aici. Asta, de fapt, constituie și sensul parabolelor lui Iisus. E un paradox. Bun. Nu mai insist pe tema aceasta. Dar revin acum la ceea ce am spus la început. Deși Iisus n-avea obiceiul să-și descopere sensul parabolelor sale, le spunea și îi lăsa pe indivizi să gândească. De ce credeți că nu spunea sensul imediat al parabolei? Care credeți că a fost motivul dincolo de ce spune Iisus acolo? Deci dacă eu aș da o ilustrație, v-aș povesti ceva, a luat așa ceva infantil să plânge sau să... ceva așa, puțin mai simplu, dar care să te pună să gândești, cum se spune. Și nu v-aș da explicația, doar povestirea în sine. De ce aș face-o? Din mai multe motive. Dar unul știți care este? Nu vreau să vă ofer un sens închis al povestirii. Pentru că dacă vă dau explicația, am închis sensul. Adică am închis ușița și dumneavoastră n-aveți să faceți decât să luați ceea ce ați primit. Păi dacă cel care a spus povestirea a dat și explicația, m-am trezit eu acum mai cu părul creț ca să dezvălui altceva decât a spus omul ăsta, cam asta ar fi o reacție normală, nu? Asta a făcut Iisus și a asumat riscul ca unii să înțeleagă greșit parabolele și l-au înțeles. Și până în ziua de astăzi sunt o grămadă de interpretări vis-a-vis de parabolele lui Hristos. Dar a lăsat liber ca orice om care este o parabolă să se gândească oare ce a vrut să spună Iisus prin această parabolă. Și mai mult, ce vrea să transmită mie Iisus prin această parabolă. Bun, dar revenim acum la această idee. În Luca 7, dacă aveți Biblia, deschideți-o. Luca 7, începând cu versetul 31. Acum, e clar că nicio parabolă a lui Iisus nu vine din senin, așa, în sensul că Iisus, ce să fac acum, hai să le spun o parabolă, că n-am altceva la îndemână. E apare într-un context. Orice parabolă spusă, orice învățătură, orice ilustrație a lui Iisus, orice imagine, este deja contextualizată. Adică a fost pusă pentru un anumit public, într-un anumit moment. Și noi deseori uităm acest aspect. Și luăm acea învățătură, acea imagine, o transportăm metaforic în zilele noastre, încercăm să o aplicăm în condiții noi, într-un context noi, într-un timp cu totul nou și vedem că nu este, că nu funcționează. E ca și cum ai pune un motor de Dacia 1300 la un Audi A6 din 2016. E motor? Ce credeți? E motor, nu? Are aceleași principii, în general? Cam aceleași, combustie, chestia, adică e clar că nu e pe hidrogen sau pe nuclear. Va merge ceva din el? Nimic, absolut, n-are nicio legătură. Așa se întâmplă când noi transportăm parabola spusă în secolul I, în secolul 21, încercând să facem abstracție de contextul în care a fost pusă. Bun, și ăsta e un alt subiect, nu vreau să intrăm în aceste detalii, dar reținem această idee. Orice parabolă, orice imagine, orice istorisire spusă de Iisus e deja contextualizată. Însă, și aici atenție mare, n-a fost pusă doar pentru audiența din secolul I. Că altfel, Biblia aceasta n-ar avea nicio relevanță pentru noi. A fost pusă în primul rând pentru ei, dar a fost pusă în așa fel, și aici este, dacă vreți, omenește vorbind, geniul lui Iisus și al tuturor celor care au scris Scriptura, de fapt al Duhului Sfânt, ca să fie relevantă pentru orice secol, orice perioadă. Și acum hai să revenim, că v-am obosit deja cu această introducere cam lungă, să revenim de fapt la ceea ce ne preocupă pe noi în Luca 7, începând cu versetul 31. Cu cine voi asemăna dar pe oamenii din neamul acesta? Și cu cine seamănă ei? Mie mi se pare de la început o întrebare incredibilă, de profundă, de interesantă. Adică hai să vedem generația aceasta, ăsta e de fapt cuvântul, generația aceasta, cu ce ar putea fi asemănată? Te gândești acum, nu, așa seamănă, cu ce seamănă situația aceasta? Doamne, seamănă această situație, seamănă cum, vezi acum, analiștii politici care sunt foarte hotărâți să scrie fel de fel de articole în legătură cu ce se întâmplă cu Rusia, cu Statele Unite, cu Vestul, cu Trump și cu cea mai departe, și apar fel de fel de idei de astea, războiul rece a început, ba chiar se poate încălzi, ba chiar și un război nuclear, iar Facebook-ul este fertil de asemenea articolașe de astea infecte. Nu mă refer la articole serioase, mă refer la fel de fel de aberații, știri spuse undeva într-un colț de lume și care devenind acum deodată știre globală, așa și mai departe. Și oamenii care hai să creăm ceva, hai să aducem lucrurile aproape. Nu mă refer la acest lucru. Da? La acest gen de ilustrații, cu ce se aseamănă situația acum? Se aseamănă cu perioada interbelică, se aseamănă cu aia? Nu la situații. Iisus vorbește acum de o generație, de oamenii aceștia. Cu ce se aseamănă oamenii aceștia? Sau dacă ar fi fost, să zicem, acum, în contextul ăsta, acum, chiar acum, în clipa asta, poate Iisus ar fi spus problema cu ce seamănă biserica aceasta, în frunte cu pastorul ei, ca să nu existe niciun fel de... Toți ăștia de aici, uite, de aici până acolo. Cu ce seamănă oamenii ăștia? Ar pune întrebarea Iisus. Ar fi curios să aflați răspunsul ăsta? Eu aș muri de curiozitate. Chiar dacă poate răspunsul nu e cel mai... Dar e răspunsul lui Iisus? Nu poți să-l negi. E răspunsul lui Iisus, e clar, este verdictul lui, este diagnoza pe care o face Iisus, radiografia lui Iisus. Când mergi la medic, vrei să-ți dea altă radiografie? Altă diagnoză? Bine, sper într-una pozitivă, totdeauna. Dar vrei să fie reală, obiectivă cu ceea ce se întâmplă cu adevărat în corpul tău. Și de ce Iisus, dom'le, cu ce se aseamănă generația asta, dom'le? Hai să găsim o ilustrație. Cu ce ați asemănat dumneavoastră dacă ar fi fost în locul lui Iisus? Secolul I, evrei, iudaism, ocupație romană, probleme, sărăcie, foamete, oameni săraci, sărmani, elite, cu burtă și așa mai departe. Fel de fel de ce vreți dumneavoastră. Ați găsit foarte multe ilustrații, nu? Dar Iisus aici vorbește despre o anumită situație și de aceea Iisus vorbește la modul general, pentru că această parabolă vine în contextul unei discuții legate de modul în care Ioan Botezătorul a fost primit de către farisei și învățătorii legii. Uitați-vă mai sus, acolo începe de fapt contextul, ca să aveți ideea, în versetul 24. Totul este legat de modul în care a fost perceput Ioan. Așteptările pe care le-au avut unii de la Ioan, ucenicii lui Ioan despre Ioan, despre Iisus și așa mai departe. Uite. Scrie acolo frumos, ce ați ieșit să vedeți? Și urmează o foarte frumoasă pledoarie pentru lucrarea și influența lui Ioan Botezătorul. Dar Iisus revine cu această întrebare foarte importantă. Cu ce voi asemăna acest neam de oameni? Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții, v-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat din jale și n-ați plâns. În adevăr a venit Ioan Botezătorul mâncând nici pâine, nici bân, nici vin și ziceți are drac. A venit Fiul Omului mâncând și bân și ziceți iată un om mâncăcios și botor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Și concluzia care e foarte obscură, totuși înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. Punct. Și aici se termină parabola. Ce ați înțeles din această parabolă? Cu mențiunea că parabola este explicată de Iisus. Deci parabola aceasta nu este explicată nici de Apostolul Pavel, nici de alți apostoli, nici de părinții bisericești, nici de teologi, nici de exegeți, nici de Ellen White în parabola Domnului Hristos. Bine, o explică, nu zic eu. Dar cel care o explică, de fapt, primul, este Iisus Hristos. El face clar legăturile. Adică nu te lasă să ghicești oare ce înseamnă copiii ăia mofturoși. Bine, copiii mofturoși, mă rog, așa. Ăsta e un subtitlu, de fapt, din altă parte. Dar ce înseamnă acești copii? Stau în piață, cântă, despre ce este vorba, ce vrea să spună Iisus? Nu, ne plac povestirile, așa este. Ne plac povestirile, ne plac ilustrațiile. Dacă ar fi să alegeți într-o predică în care să vă expun niște idei și o ilustrație, o experiență, ce ați alegeți? Sincer, ilustrația, experiența, nu? De ce? Pentru că este comestibilă. E ușor de alunecă. Nu gândești prea mult. Nu zic că e rea, nu mă zic greșit. Dar ilustrația te plasează într-o stare asta de plutit spiritual, așa, adică levitezi așa cumva. Și te poartă așa frumos într-un cocktail de sentimente și ai simțământul că parcă cumva simți și tu ce simte fratele Petrică, nu contează, nu Petrică de al nostru, mă rog, sau nu știu, dați un nume care nu există la noi în biserică, orice frate din, sau sora nu știu care, și cum a avut ea această experiență și deja simți și tu, trăiești și tu chestia aceea. Asta este farmecul unor ilustrații, că sunt reale, factuale sau sunt fictive, sau sunt imaginare sau reale, n-are nicio legătură asta. Ideea este o idee foarte interesantă. Că, domnule, simplu fapt că ascult ilustrația, sunt părtaș al ilustrației, cumva mă face să experimentez puterea și mă simt parcă puțin mai bine. Adică am așa niște hormoni spirituali care, odată ce ilustrația a fost transmisă, s-au activat și mă simt parcă mai bine, mai pozitiv, mai întărit. Nu ăsta este sentimentul? Mai întărit. De aceea foarte mulți nu caută explicații la asemenea ilustrații. Nu caută. Adică mie îmi spune cineva despre o asemenea ilustrație care este cu totul neverosimilă. Cu totul neverosimilă. Da? Și îi întreb, dar te-ai gândit că așa... Nu, așa e, așa e. Nu, e adevărată. Deci e adevărată. De ce nu caută explicații la ilustrații? Pentru că îți creează iluzia aceasta că cumva participând la auzirea ei, la prezentarea ei, cumva ai și tu o experiență similară. Însă Iisus n-a vrut ca să lase această parabolă în suspans, n-a vrut ca cineva să se piardă în fel de fel de interpretări și explicații forțate. Iisus a dat el explicația. Și aparent închide sensul Iisus, nu? Ce am spus mai devreme, că de obicei nu dă explicații ca să nu închide sensul. Aparent închide sensul, dar nu îl închide. Vom vedea de ce nu îl închide. Bun, haideți să vedem acum despre ce vrea să spună aici Iisus. În primul rând face referință la un joc cunoscut în vremea lui Iisus. Nu știu cum se numea jocul, dar era popular. La țară, la oraș, mă rog, ce înseamnă acolo oraș, nu vă închipuiesc că ce înseamnă astăzi, dar era un joc popular. Copiii îl jucau. Nu era la fel de popular ca Pokémon Go sau Candy Crush, da? Nu, atât de dependent au devenit unii de Candy Crush, de exemplu, încât știu că unii și la predică încă mai adună bomboane, rânduri de alea le mai sparg. Da, nu vă mirați. Și la predică unii joacă Candy Crush, da. Asta e, nu, ce să le fac? Dacă se vor alege cu niște bomboane mentoate la sfârșit, problema lor. Și la Pokémon Go. Nu e atât de popular jocul ăsta de pe timpul lui Iisus. Acum. Dar pentru vremea aceea, în contextul acela, nu mi se pare un joc stupid, sincer. Adică e o formă de pantomimă, știți pantomima la noi, nu? Dar nu chiar așa, adică eu cer să mă mai mutăresc ca să vă transmit un cuvânt și noi asta ghiciți după ce fac eu toate scamatoriile mele, cam, asta vă să zică cuvântul ăsta, zacuscă. Încercați să spuneți zacuscă, dacă puteți în pantomimă, că e imposibil. Dar alte cuvinte genul acesta. E, nu era așa. Interpretau ceva copiii ăștia. Deci două grupuri. Un grup de copii și al doilea grup de copii. Unul sunt cei care interpretează ceva, alții sunt audiența. Și în cazul acesta Iisus spune de obicei cam asta. Unii interpretau acum atmosfera de nuntă. Cântau, cum făceau la nuntă, adică îi imitau pe adulți la nuntă. Și ceilalți din audiență, grupul 2, trebuia să răspundă cumva acestei interpretări cu râsete, cu bucurie, cu joc, adică să participe. Bun. Grupul 1, cel care sunt interpreții, văd că ăștia nu au dau niciun semn de viață, înseamnă că nu le place interpretarea noastră. Uneori poate că nu-ți iese bine să cânți ceva de nuntă. Atunci, dacă așa o stare asta mai melancolică, pui un marș funebru. Bagi un marș funebru și atunci, ăștia alții, ce se întâmplă în Orientul Mijlociu? Cum e și la țară în România? Știți că sunt bocitoare plătite. Și ea e plătită să bocească pe domnul sau pe tovarășul sau pe nenea Nicu de la Poenești. N-are treabă, nu la... știe așa vag, e vecin. Dar în momentul când a început să jălească, zici că a fost soția lui de 50 de ani, adică Nicule, ce ai făcut? Și toate alea, știți cum toate inflexiunile vocale de sus și până jos și așa mai departe. Erau plătiți în Orientul Mijlociu. La fel, bocitorii erau plătiți. Familia jeleste în felul ei, da? Unii mai exteriorizează, alții mai interiori, dar bocitorii erau pur și simplu actori, să zic așa, de profesie. Copiii ăștia asta făceau. Încercau să imite niște bocitori din vremea lui Isus. Și ăștia la alții, grupul 2, trebuia să participe la această scenă prin ce? Să plângă cumva, să prefacă, normal, că plâng, cum fac în Orientul Mijlociu, își rup hainele sau aruncă țărână în văzduh, toate astea care țin de jale și în sfârșit. E, ce descrie Iisus aici? O situație anormală, o anomalie. În ce costă anomalia? Grupul 2 refuză în ambele circumstanțe să participe. Deci nu contează că este nuntă sau că este mormântare, că este dans sau că este marș funebru, ei nu participă. Și asta îl conduce pe Iisus la o concluzie care este înfiorătoare. Oamenii aceștia s-au imunizat, nu mai au niciun fel de reacție, sunt dincolo de reacții. Și atunci este foarte grav, spune Iisus, pentru că orice le-ai face, orice interpreta, orice rol ai juca, oamenii aceștia nu vor fi impresionați, nu vor accepta, nu vor să intre în rol sau în joc. Asta spune Iisus aici. Bun. Care sunt, să zic, posibilele interpretări? Sunt mai multe. Nu stăm în această seară să abordăm toate posibile interpretări, măcar care, mă rog, întreg mie prin minte, dar mă refer măcar la două. Prima interpretare este cea care este literală, este chiar vizibilă în text. Iisus vorbește despre acești oameni, grupul 2, fariseii și învățătorii legii, ei sunt grupul 2, iar Iisus și cu Ioan sunt în grupul 1, da? Ei sunt interpreții. Deci, rețineți, Iisus folosește un joc de copii ca să ilustreze niște relații complexe din vremea sa. Avem impresia că parabola asta e simplă. Nu e o parabolă simplă, să știți. Da, copiii cântă, ăia nu vor să joace, ăștia plâng, ăia nu vor să participe. Da, am înțeles, deci nu. Parabola e foarte complexă. Iisus ilustrează această situație. Două grupuri. Grupul 1, Ioan și Iisus. Dar nu sunt în aceeași tabără, interesant. Ioan este auster. El nu mănâncă. Ce mănâncă Ioan? Hrișcă, compot și miere, vă dați seama. Deci e foarte vegan Ioan. Iisus nu avea asemenea restricții. Și de aceea a fost acuzat de farisei că mănâncă cu vameși și cu păcătoși, stă la mese și așa mai departe. Deci nu sunt aceeași tabără. Dar unul interpretează o melodie de jale, dacă vreți. Ioan, păi dacă spune pui de năpârci, aia ce melodie? Și ce versuri avea Ioan în predicile sale, te-a bucat melanconia. Știți foarte bine stilul lui Ioan. Nu te joci cu stilul lui Ioan. Și avem și noi asemenea preferințe unor. Știți că unor preferăm predici ca să ne mustre. Știu eu o biserică unde frații vor să fie mustrați în continuu. Nu se plictisează mustrări. N-am eu mustrări câte ar putea ei să primească. N-am eu imaginația bogată ca să dau mustrări mai mult decât ar trebui să fie. Dar le plac mustrările la nebunie. Și vor să audă mai jale. Deci dacă te duci la ei cu jale, cu față lungă, nepieptănat, nebărbierit, mă rog, în limite, nici așa, înțelegi, nu bărbos, dar așa, dezordonat cumva, în sensul ăsta cât de cât acceptabil, trăiește așa greu, așa, la biserică, și spui, fraților, vine sfârșitul, fraților, s-a dus, suntem terminați, să ne pocăim și tot prohodul, frații pleacă de acolo încurajați, veseli, bună, cu asta e culmea, că pleacă de acolo veseli, voioși, de parcă sfârșitul nu a mai venit. Dar mă rog, asta e pentru ei, este un fel de exorcizare săptămânală de toți demonii care bântui toată săptămâna și acum pleacă de acolo mai curați, mai sfinți. Sabatul viitor au nevoie de acest tratament, dar mai dur, pentru că exact cum spunea fratele nostru Emil Lazar, e ca drogul. Ai nevoie de o doză puțin mai mare a doua oară sau a treia oară ca să poți să rămâi stabil, să plutești. Bun. Vine Iisus care nu cântă cântece de jale. Uitați-vă la Iisus. Nu vă luați după cei care spun că Iisus n-a zâmbit niciodată sau că n-a râs niciodată. Astea sunt povești. Sunt povești medievale de călugări de ăștia obsedați care aveau impresia că Iisus a fost tot timpul supărat și încruntat, cum este în acele tablouri bizantine, Iisus Pantocrator. Așa încruntat, judecătorul care te fulgeră din privire. Nu, Iisus n-a fost așa. Uitați-vă cum scrie Scriptura. Nu? Iisus avea un alt mesaj. Vă dați seama dacă erau atrași cei mai marginali oameni în societate. Nu vă supărați acum. Cam ce mesaj putea să vină Iisus? Ăsta perfecționist, să trăiești fără păcat, frate, și așa mai departe, ca să-l atragi pe ăla din colță care e drogat sau pe cea de acolo care este prostituată. Vă dați seama cam ce fel de mesaj avea Iisus. Iisus cânta altfel. Nu cânta de jale, cânta de bucurie. Iisus cânta nici măcar doine, cânta, dacă vreți să zic așa puțin, hore, în sensul spiritual cuvântului, da? Deci era foarte deschis pentru orice categorie. Așa care este concluzia? Nu contează. Pentru unii, nu contează. Poți să le cânți de jale, n-au nicio reacție. Poți să le cânți de bucurie, nicio reacție. Orice ai face, nu-i poți mulțumi pe acești oameni, spune Iisus. Deci asta este explicația clară, simplă, directă a acestei parabole. Dar mai este o explicație care nu o contrazice pe prima, ci nici măcar nu neapărat să o completeze, dar reiese din text, din ilustrația în sine. Faptul că este vorba de un joc, Iisus aseamănă performanța noastră religioasă, faptul cuvântul performanță nu este bun aici, mai degrabă reprezentația noastră religioasă cu o reprezentație teatrală. Da? Adică noi ne prefacem. Ce este jocul? Jocul reflectă realitatea, ce credeți? Nu. Este ceva inventat după anumite reguli, sunt reguli foarte precise în orice fel de joc, că este fotbal, păcănele sau barbut, orice fel de joc ciudat sau elevat de societate, are reguli. Alba-neagră, așa cum e, are și aia niște reguli. Bine, că nici ei nu le respectă, dar sunt niște reguli. Deci orice joc are reguli. Și atunci Iisus aseamănă reprezentația noastră religioasă, adică viața noastră religioasă, cu un joc de acest gen. Dar într-un asemenea joc, noi suntem, mă rog, nu neapărat îndemnați. Nu, asta Iisus descoperă de fapt o realitate aici, până la urmă. Noi suntem identificați ca cei care prezentăm o anumită fațadă a realității pe care noi o trăim. Există o carte foarte interesantă scrisă de un sociolog canadian, Goffman, care vorbește despre viața cotidiană a omului ca o reprezentație dramatică, teatrală. Și acolo explică foarte bine cum individul, el nu poate să comunice direct cu realitatea sau cu cei din jurul lui. El are nevoie de niște mecanisme prin care trebuie să transmită niște imagini, niște semnale, niște semne. Și noi comunicăm cu cei din jurul nostru folosind asemenea mijloace. Mă rog, cartea lui e puțin mai complexă. Dar ideea este că noi jucăm niște roluri în viața de zi cu zi. Mă refer la viața seculară, dacă vreți, și mă refer la viața religioasă. Jucăm niște roluri. A fi soț este un rol pe care îl joci. Unii joacă bine, nu în sensul că se prefac. Este un rol pe care ți-l asumi. Statutul în sine de soț presupune ca să prezinți o anumită manieră a lucrurilor, să trăiești într-un anumit standard. Părinte, la fel, un rol de părinte, soție, și așa mai departe. Coleg de serviciu, coleg de școală, nu contează. Sunt niște roluri pe care noi le jucăm, inconștient. Nu mă închipuiți că noi acum stăm și spunem, acum trebuie să intru în rolul ăsta. Gata, am schimbat recuzita, acum am pun hainele de rolul de tată. Și acum sunt tată, zâmbesc cu copilul, mă mai muțărez, nu știu ce, după aia imediat îmi pun haina de director de bancă și mă duc și... Nu, intri automat, creierul deja știe cum să te introducă într-un rol în altul. Nici nu măcar nu le poți sesiza. Sunt mecanisme complexe pentru care creierul funcționează după asemenea situație. Dar nu intrăm acum în asemenea amănunte. Ce vreau să zic e altceva și vreau să mă opri de încheiere. Noi jucăm niște roluri, da? La biserică. De ce jucăm aceste roluri la biserică? Pentru că, repet, este o tendință firească. Uitați-vă, credeți că dacă cineva vine la biserică și este 100% autentic, Poate că da, poate că nu. Dar trebuie să se asume un anumit rol la biserică. Dacă la biserică știi că e bine să fii văzut cumva, te vei adapta acelui rol. Îți vei adopta o anumită ținută, nu? O anumită coafiură, să zicem. Zâmbetul de biserică. Zici că există un zâmbet de biserică. Ar trebui făcut un studiu științific, serios, dar există un zâmbet de biserică. Că nu poți să-l, exact ca al Mona Lisei care este al ei și nimeni nu poate să-l copieze, la fel și la biserică este un zâmbet. Unii care îl zâmbesc, alții nu au nicio dorință ca să zâmbească deloc. Dar nu are importanță. Modul în care te adresezi, frate, soră. Dar uneori aceste roluri care le joci la biserică nu sunt aceleași care le joci în cursul săptămânii. Și aici apare disonanța de care cumva explică Iisus. Însă dincolo de aceste aspecte, pentru că Iisus aici nu condamnă jocul, da? Nu jocul e greșit. Nu e nimic rău faptul că mi-asume anumite roduri. Da? De ce nu fac treaba asta? În primul rând pentru că mi-e teamă să nu fiu vulnerabil. Dacă aș fi 100% autentic, adică așa cum sunt eu. Dom'le, ăștia sunt eu. Știți că unii spun, dom'le, ăsta sunt eu. Îți place, nu-ți place, ăsta sunt eu. Bun, cu prietenii poți fi așa. În familie poți fi așa. Dar într-un alt cadru nu poți să te duci să-i spui unui om care nu știe la mine, dom'le, ăsta sunt eu, da? Dacă eu vreau să vin mult așa cu părul la serviciu, ăsta sunt eu. Nu poți să faci treaba asta, trebuie să te adaptezi. Și la biserică la fel facem. Și vă asigur eu că la biserică spunem cuvinte pe care în cursul săptămânii nu le spunem și la biserică facem gesturi pe care în alte cursul săptămânii nu le facem. De ce? Pentru că sunt niște roduri. Bun, am înțeles treaba asta. Nu e nimic rău în asta. Nu vrem să fim vulnerabili. Ne e teamă să fim vulnerabili. Și înțeleg asta. Și Dumnezeu înțelege treaba aceasta. Problema nu este legată de faptul că jucăm anumite roduri. Că uneori jucăm rolul dramatic și venim la biserică plouați, cu fața lungă, mă rog, fiți așa, dom'le, ăsta săracul iar, țipot, nu știu ce, ăla-i rolul. Că e autentic, că nu e autentic, ăla-i rolul. Îl accepți, fratele tău, așa cum este. Altul ești vesel, parcă ai câștigat la loterie, n-ai motive să fii vesel, dar tu fii vesel, zâmbești, pacea Domnului, iei în brațe pe frații, săruți, în sfârșit, în funcție și de temperament și de contextul în care te afli, fără discuție. Problema nu este aici. Și Iisus, repet, nu condamnă jocul. Iisus condamnă altceva. Lipsa de reacție. Da? Deci dacă fratele tău vezi că e supărat, că bocește, real sau imaginar, tu nu știi, tu nici Dumnezeu să știi, tu ce reacție ai vis-a-vis de această situație? Dacă sora ta se bucură și este fericită și așa mai departe, tu ce reacție ai? Ia-i spune Iisus aici, sunt unii care au depășit deja acest stadiu. Ei nu mai au nicio reacție, nu mai simt niciun fel de compasiune, niciun fel de empatie, nimic. S-a dus în dincolo de bine și de rău, cum spunea Nietzsche. Sunt dincolo. Oamenii aceștia, spune Iisus, sunt cei mai nenorociți oameni de fața pământului, pentru că nu mai au reacții. Și atunci concluzia și care este? Da, trebuie să fie autentic, cu siguranță. Dar nu e suficient să fie autentic. Iisus a fost autentic, ce credeți? Da, a fost autentic, 24 din 7, 100%. Dar n-a fost doar autentic Iisus. În primul rând a avut compasiune, în primul rând. Să știți că și Trump e autentic, în felul lui. Și Putin e autentic în felul lui și oricine poate să fie autentic. Nu e greu să fie autentic și Vadim Tudor a fost autentic. Oricine. Orice nebun poate să fie autentic. Ca și orice om normal poate să fie autentic. E bine să fie autentic, fără discuție. Dar această autenticitate trebuie să fie, să zic așa, împrejmuită, că ăsta e cuvântul potrivit, de compasiune. Adică trebuie să ai reacții vis-a-vis de ce se întâmplă cu fratele tău, cu sora ta, cu soția ta, cu copilul tău, cu părintele tău, cu colegul tău, cu vecinul tău. Trebuie să ai reacții. Nu poți să fii pasiv. Să fii indiferent. Să ai aceeași expresie a feței. Nu contează că plouă sau ninge sau afară, tu ai aceeași expresie a feței. Nu se schimbă absolut nimic. Ești înghețat. Ești ca și cum ai fost injectat cu botox. Ești că nu mai poți să mai zâmbești. La un moment dat, când te-ai injectat cu botox și ți-ai făcut fel de fel de operații, la un moment dat orice zâmbet este caricatură deja, zici că îți explodează fața. Nu asta este. Nu suntem injectați cu botox. Trebuie să avem reacții. Spiritual vorbind acum și fizic chiar. Mai ales dacă spune că suntem frați și surori ale lui Iisus Hristos și împreună unii cu alții. De aceea, parabola aceasta, deși este simplă și deși este foarte, foarte contextualizată, are niște ramificații practice incredibile. Și să ne gândim această perspectivă. Noi ce fel de copii suntem? Pentru că asta spune este copii. Copii aceia mofturoși, da? Sau mai este un cuvânt frumos în limba română. Sinonim cu mofturos. Îmi scap acum, în sfârșit, nu contează. Dar asta e ideea. Mofturos, simandicos, sclifosit, asta era cuvântul. Sclifosit. Sau copilul normal, un copil care nu se joacă, știți foarte bine care e un motiv serios care nu se joacă un copil, da? Pentru că pentru un copil jocul este natura lui. Un copil care nu se joacă are ceva, ori e bolnav, cei care sunt părinți, ori e bolnav, ori e bolnav. Nici o altă explicație nu există. Deci dacă un copil nu se joacă, înseamnă că e bolnav. Nu contează fizic sau mental, nu are importanță, e bolnav. E clar, aia spune sus aici, faptul că un copil nu se mai poate juca este extrem de grav. Și faptul că voi nu aveți reacții, spune Iisus, să vă pună pe gânduri. De aceea parabola copilului mofturos este extrem de importantă. Și dacă am analizat-o în această perspectivă, cu siguranță că am avea multe de învățat. Domnul să ajute aceasta pe toți, să înțelegem exact ce înseamnă să fii cu adevărat urmașul lui Iisus. Și atunci când vom da pe față același spirit al lui Iisus, aceleași reacții pe care le-a avut Iisus, fie de jale, fie de bucurie, sunt multe reacții complexe, de-abia atunci suntem siguri că urmăm pe calea lui. Amin.